Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhtasatuhah fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finna'ur. Amma ba'da, akhwati wa akhwati fillah, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala atas berbagai nikmat yang terus dikaruniakan kepada kita semua. Nikmat untuk istiqomah di atas iman, di atas Islam, dan juga itibak sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atas manhaj salaful ummah. Karena nikmatan paling tinggi derajatnya, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatan yang mengantarkan kepada kebaikan hidup dunia dan akhirat. Demikian pula di antara cabangnya nikmat talabul ilmi, yang ilmu merupakan jalan termudah untuk seorang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka balasannya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan talabul ilmi berarti seorang hamba memang diarahkan oleh Allah untuk sampai kepada kebaikan. Sebab dengan ilmu seorang hamba bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu dia punya farq, pembeda, furqan, yang bisa memilah mana yang mesti diambil dan mana yang mesti ditinggalkan. Sehingga dengan ilmu seorang hamba bisa sampai kepada kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kata Rasul SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah fahamkan, Allah faqihkan dia dalam ilmu agama. Dan kata faqih artinya dia memahami, mengilmui, dan sekaligus mengamalkan. Sehingga jalan seorang mukmin ketika Allah beri ilmu nafi, kemudian diberi taufik untuk ilmu itu membuahkan amal soleh, maka itulah jalan orang mukmin, jalan orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, dan bukan pula caranya orang yang sesat. Kita syukuri nikmat yang mulia semacam ini dan terus kita mohon kepadanya, mudah-mudahan Allah terus jaga kita dengan nikmat iman, Islam dan juga ittiba sunah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nikmat talabul ilmi dan amal saleh, sehingga Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Ikhwati wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari Fadlu Tibai Sunnah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah wa ra'ah. Kita masuki As-Samratus Sabi'ah, buah yang ketujuh dari ittiba' sunnah. Berkata hafizahullah, anna fitiba'ika laha raf'un li simatil dhulli, li simatil dhulli wal hawan anil ummah. Bahwa dengan ittiba' sunnah akan terangkat atau akan dihilangkan sifat-sifat kerendahan dan kehinaan dari umat. Yaitu umat akan selamat dari kerendahan dan kehinaan, sehingga menjadi umat yang memiliki wibawa, memiliki kejayaan, memiliki nama besar dengan sebab ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga barang siapa yang memperjuangkan agar umat ini memiliki izzah di mata musuh-musuhnya, memiliki wibawa, ditakuti, disegani oleh musuh-musuhnya, siapa yang ingin memperjuangkan agar umat ini memiliki demikian, maka jalan perjuangannya adalah mengarah kepada ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan yang lain selain menempuh jalan tersebut. Tidak akan sampai kepada izzah, kejayaan, kewibawaan, kemuliaan umat kecuali dengan jalan tersebut, sehingga merupakan propaganda yang kosong ketika orang menyeru, mengajak agar umat ini memiliki wibawa, memiliki kebesaran, sementara dia tidak mengajak kepada ittiba' sunnah, mengajak kepada politik dengan gambaran bahwa kalau kita memegang tampuk kepolitikan, maka insya Allah kita punya kekuatan yang besar. Akhirnya apa? Dakwahnya adalah mencari suara banyak. Kenapa? Yang dipandang besar adalah kalau suaranya banyak. Tidak peduli apakah yang diajak ini ittiba' sunnah ataukah tidak. Bahkan tidak peduli yang diajak ini nanti mengarah kepada tauhid dan pembersihan syirik ataukah tidak. Ini merupakan propaganda yang bohong, perjuangan yang sama sekali tidak akan mendatangkan hasil. Maka berkata hafizullah, wa dzalika li anna sunnata yaddin wa tarakud dini sababun lidzulli wal hawan. Hal itu karena sunnah ya agama itu, sunnah ya Islam, Islam ya sunnah itu. Tidak ada Islam tanpa sunnah. Tidak bisa berdiri tegak Islam tanpa sunnah. Maka barang siapa yang ingin menegakkan Islam, tegakkan sunnah, maka tegak Islam. Islam ya sunnah, sunnah ya Islam. Kata Imam Al-Bukhari, al-Islam ya sunnah, as-sunnah wal Islam. Dan meninggalkan agama, yakni meninggalkan sunnah, mengesampingkan sunnah, sababun lidzulli wal hawan, merupakan sebab kerendahan dan kehinaan. Rendah hina di mata musuh. Rendah hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang menjauh dari sunnah tidak memiliki wibawa, dipandang rendah oleh musuh-musuhnya. Akhraja Imam Ahmad fil Musnad wa Abu Dawud fi Sunanih An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab Musnadnya dan Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dari sahabat mulia Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza tabayatum bil 'ainah wa khattum adnabal baqar wa radidum bizar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasul, aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila kalian sudah berjual beli dengan cara inah, dengan cara riba yang coba disamarkan inah, dan kalian memegangi ekor-ekor sapi, kalian senang dengan cocok tanam, dah ridho, dah puas dengan cocok tanam, lalu kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan timpakan atas kalian kehinaan dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kembali kepada agama kalian. Ini hadis secara garis besar mengambil pelajaran yang pertama, bahwa sebab kehinaan adalah meninggalkan agama, yakni meninggalkan sunnah. Ini garis besar yang pertama mengandung pelajaran bahwa sebab kehinaan umat adalah karena meninggalkan sunnah. Yang kedua, di antara bentuk meninggalkan agama atau meninggalkan sunnah adalah mengejar dunia hingga melampaui batas, melanggar batas, melanggar aturan, mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai target dalam kehidupannya. Yang ketiga, hadis ini selain memberitakan bahaya yang bakal menimpa umat, maka Rasul pun memberitakan bagaimana jalan keluarnya. Ini jalan keluar dari kehinaan tersebut adalah dengan kembali kepada agama. Ini kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hadis ini mengandungi perintah kepada kaum muslimin agar mendakwahkan sunnah kepada manusia dalam rangka untuk menjaga kewibawaan agama ini, yakni kewibawaan umat ini. Secara garis besar terkandung pelajaran tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timbakan kehinaan kepada kalian dan dia tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Wal audatu ila sunnah audatun ila din. Kembali kepada sunnah itulah kembali kepada agama itu. Adalah kembali kepada sunnah. Baik dalam hal yang cabang-cabang, lebih-lebih yang prinsip. Lebih-lebih yang prinsip. Yang digambarkan oleh Rasul di sini seputar apa? Jual beli. Seputar jual beli duniawiyah. Seputar peternakan, pertanian, ya ini urusan duniawiyah yang digambarkan Rasul ini. Sudah dianggap sebagai meninggalkan agama. Sudah dianggap meninggalkan agama. Bagaimana kalau ternyata yang ditinggalkan adalah permasalahan yang prinsip dalam masalah pokok-pokok agama, keimanan, dalam masalah manhaj. Kalau yang ditinggalkan itu, maka jelas urusannya lebih besar lagi. Urusannya lebih besar lagi. Cuma digambarkan tentang jual beli dengan inah, sibuk dengan pertanyaan sehingga lupa urusan kewajiban agamanya, sibuk dengan pertanyaan sehingga lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Coba, ini persoalan-persoalan duniawi ya, syahwat, syahwat ke dunia yang mengakibatkan meninggalkan jihad. Karena apa? Udah kadung, senang dengan dunia, berat untuk meninggalkannya, tidak mau jihad, syahwat. Sudah digambar oleh Rasul sebagai perbuatan meninggalkan agama. Lalu bagaimana kalau ternyata syubhat-syubhat, bahkan bukan sekadar syubhat, jelas-jelas kesesatan, al-bayyinatud dhalal, jelas-jelas kesesatan. Bagaimana kalau ternyata bukan sekadar dunia yang merupakan syahwat, atau tetapi malahan syubhat dan ad-dhalalah. Wallahualam. Wa bi hadis Jibril at-Tawil alladhi huwa ummu sunnah ba'da an dzakara arkanal iman wal islam wal ihsan qala hadza jibilu atakum liyu'allimukum umura dinikum. Di dalam hadis Jibril yang panjang, yang Jibril datang menemui Rasulullah dalam bentuk manusia biasa berpakaian putih bersih, yang hadis ini di sana ada pengajaran tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan, tiga bagian agama yang pokok. Hadis ini dimakan ummu sunnah, induknya sunnah, induknya semua hadis adalah hadis Jibril ini. Karena apa? Yang diajarkan tiga perkara yang paling pokok dalam agama ini, rukun iman, rukun Islam, ihsan. Setelah menyebutkan tiga perkara ini, rukun iman, Islam dan ihsan, maka di akhir hadis kata Rasulullah, dia adalah Jibril mendatangi kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Nah, jadi kembali kepada sunnah atau kembali kepada agama adalah kembali kepada tiga perkara yang paling pokok ini, yang paling utama. Kembali kepada prinsip-prinsip iman. Bagaimana prinsip imannya? Sehingga orang-orang atau kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah atau fikrah-fikrah, paham-paham yang memiliki penyimpangan dalam hal rukun iman, ini adalah orang yang paling jauh dari sunnah. Orang yang paling jauh dari sunnah. Sebagai contoh, Qadariyah punya pemahaman bahwa tidak ada takdir, Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Satu prinsip terbesar dalam Islam ditolak oleh Qadariyah, maka para ulama sepakat kekafiran mereka. Qadariyah kelompok yang kafir. Kenapa? Menolak satu prinsip paling besar dalam Islam, di antara rukun iman yang enam. Walaupun sholat, walaupun puasa Ramadan, walaupun haji, gak ada gunanya. Kesesatan yang paling jauh ketika menolak sunnah bagian yang paling pokok besar. Contoh lain, kelompok yang menolak bagian rukun Islam, ya kan, rukun Islam, misalnya kelompok yang mengatakan tidak wajib zakat. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kaum muslimin sepakat untuk mengangkat Khalifatul Rasyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pelanjut kepemimpinan dan dakwah. Mulai ada kelompok yang hendak coba-coba membangkang dari membayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq mengerahkan pasukan, bukan sekedar hukuman-hukuman ringan, tetapi mengerahkan pasukan. Kalau enggak mau gempur pakai pasukan, menolak satu prinsip dalam Islam, kewajiban zakat. Nah, dikatakan sebagai yaumur riddah tahun tersebut, sebagai yaumur riddah, hari orang-orang murtad, disebabkan mereka tidak mau menunaikan zakat. Urusnya besar, kenapa? Prinsip. Maka ketika seorang atau kelompok atau jemaah atau yang misalnya meninggalkan sunnah yang bagian prinsip ini, merupakan ukuran jauhnya kesesatan mereka itu sangat besar. Jauhnya mereka satu sangat besar. Lain kalau orang itu meninggalkan sunnah yang tidak tergolong prinsip besar semacam ini. Tidak tergolong prinsip besar semacam ini, maka tidak sampai dikatakan sebagai golongan yang sesat dan yang semisalnya. Sehingga kembali kepada sunnah atau kembali kepada agama adalah kembali kepada sunnah. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang merupakan tuntunan sunnah dalam hal jual beli, bukan prinsip besar, dalam hal urusan duniawiyah, dikatakan meninggalkan agama sekadar dengan besar kecilnya pelanggaran yang ada padanya, dikatakan meninggalkan agama dalam hadis ini. Ar-Rasulullah alaihi wasallam akhbara bi amrin sayakunu wa akhbara bin natijah. Dalam hadis ini Rasulullah beritakan perkara yang bakal terjadi di umat ini. Jadi ini Rasul memberitakan ini bakal terjadi di umat ini, praktek jual beli dengan inah, orang sibuk urusan dunia lalai urusan agamanya, bakal terjadi di umat ini. Wah barabin natijah, dan Rasul juga memberitakan kesudahannya apa kalau sudah terjadi yang semacam itu. Ini kehinaan dan kerendahan. Wa dalika ala sabilil khalas. Secara ringkas kata beliau, idza tabayatum bil inah. Yang pertama, kalau kalian mulai praktek jual beli dengan cara inah. Wal inatu naun min anwa'il buyu. Inah itu salah satu bentuk jual beli. Tuba'u fiha sil'atu wa yabqa 'ainuha 'inda ba'i'ih. Ta'iha. Di mana barang dagangan dijual tetapi tetap masih barang itu di tangan penjualnya. Dijual belum sampai diterima oleh pembelinya. Jadi termasuk di antara suatu transaksi akad jual beli itu sah selesai kalau yang ada yang namanya istilahnya qabd. Qabd itu sudah diterima oleh pihak pembeli. Qabd. Dan kalau itu barang bisa dipindah, orang sudah pindah tempat. Belinya di sini, sudah pindah ke sana, sudah dibawa ke sana. Ini sebagai transaksi yang sudah sempurna dan selesai. Jadi kalau masih di sini, masih udah dipegang, tapi masih isi omong-omong terus. Nah, ini masih dianggap jual beli masih belum tuntas. Nah, jual beli inah ini transaksi barang masih dipegang oleh penjual. Wa yastariha al-ba'i'u mimman astaraha minhu. Masih dia pegang. Transaksinya udah dibeli oleh pembeli, dibeli oleh penjual lagi langsung sebelum diserahkan kepada pembeli. Jadi pembeli belum menyentuh apa-apa, udah dibeli lagi oleh pihak penjual. Ka ayat haba insana illa sahibi sayarat. Contohnya seorang pergi kepada orang yang punya mobil, Yang dituju orang yang punya mobil dan juga punya uang. Punya mobil dan punya uang. Wa huwa muhtajun fulus, dan dia butuhnya uang, bukan butuhnya mobil. Dia butuhnya uang. Fa yaqulu li sahibi sayarat bi'ni hadhihi sayarah. Dia itu butuhnya uang, tapi bilangnya kepada pemilik mobil, mobilmu jualan kepadaku. Juallah mobil itu kepadaku, aku akan beli. Padahal dia enggak punya uang. Dia butuh uang, enggak punya uang butuh uang. Tapi bilangnya mobilmu itu jual kepadaku, aku akan membelinya. Bitaksid, dengan pembayaran yang tidak kontan. Kredit atau pembayaran belakang. Di Isrina Alvin dengan harga 20.000. 20.000 real. Faya bi'uhu bi Isrina Alvin. Akhirnya dijual oleh pihak pemilik kepada dia dengan harga 20.000 real. Wa sahibu sayyarah arifun annahu ma yuridu sayyarah. Pemilik mobil tahu bahwa dia itu enggak butuh mobil. Yang diinginkan bukan mobil. Yuridu al-fulus, yang diinginkan uang. Ya, yang diinginkan uang. Maka dia katakan kepada orang yang membeli, mobilnya masih di sini, kontak belum diserahkan. Dia katakan, an astari minka hadis sayarah nakdan bi khamsata asyara alfan. Sekarang mobil ini tak beli langsung kontan 15.000 rial. Tadi dibeli secara tidak kontan 20.000 rial. Sekarang tak beli. Belum diterima, belum apa sentuh, mungkin belum, udah tak bayar sekarang kontan 15.000 rial. Wa yajiru fil haqqi annahu akhadha 15 alfan halatan bi isna alfin mu'ajjalah. Maka jadinya secara hakikat faktanya dia itu adalah mendapatkan uang kontan 15.000, tetapi dia punya utang untuk bayar belakangan 20.000. Faktanya kayak gitu. Jadi adanya barang dagang tadi sebagai hilaf saja, sebagai siasat. Nah, intinya untuk mensiasati yang namanya riba. Nah, biar enggak nampak riba yang toklek, nah, pakai barang semacam itu. Untuk apa? Mensiasati. Hilaf. Ini mensiasati semacam ini termasuk di antara perbuatan orang-orang Yahud. Perbuatan orang Yahudi dilarang dari suatu, bagaimana caranya supaya tetap mendapatkan cuma dengan cara yang nampaknya tidak melanggar. Dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, pasangnya hari Jumat. Enggak diambil hari Sabtunya, dipasang terus di Jumat sampai akad diambil. Memang kalau nampaknya mereka enggak cari ikan di hari Sabtu, tetapi ingat, dia pasangnya jaring itu sampai akad, sehingga Sabtu masih terpasang. Nah, ini khilaf. Model yang demikian bukan sifat keimanan, bukan sifat keimanan, sifat khianat. Ah, demikian itu contoh bai'ul inah. Huwa bai'ul inah. Hada huwa bai'ul inah. Itulah gambaran jual beli dengan cara inah. Sumya inatan li'anna aina sil'ah al-mabi'ah lam tantakil min khirzi malikiha. Dinamakan dengan inah jual beli ini karena aina sil'ah, barang dagangan itu yang dijual itu tidak berpindah dari pagar pemiliknya. Masih tetap dalam pagar, masih tetap dalam ruang lingkup kepemilikan dia. Tidak berpindah, tidak keluar dari ruang lingkupnya. Maka dikatakan inah, karena ainu sil'ah al-mabi'ah masih di situ. Nah, coba. Perkara-perkara yang sifatnya semacam ini bukan riba yang terang-terangan, itu sudah menjadi sebab kehinaan. Tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Sembunyi-sembunyi artinya dalam keadaan mereka itu faham, yakin riba itu haram. yakin, tidak mengingkari haramnya riba. Cuma gimana caranya supaya enggak nampak riba, itu aja. Melakukan siasat. Ini sudah dikatakan sebagai tindakan meninggalkan agama. Kenapa? Ya, meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib mewaspadai praktek jual beli di zaman ini yang kadang kita tidak paham hukumnya, tinggalkan. Kalau kita tidak paham hukumnya tinggalkan. Samar-samar hukumnya, tinggalkan. Seorang muslim akan selamat dengan meninggalkan hal-hal yang syubhat, yang samar-samar, yang meragukan. Kata Rasul, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang buat kamu ragu. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Pilih yang tidak ragu. Yang terang-terangan. Mungkin mahal sedikit, tetapi pasti ini jual beli yang jelas, enggak ada kesamaran. Sudah pilih yang demikian. Hanya sekedar ngiman sedikit uang, pilih yang lebih murah, terkadang terjatuh dalam perkara yang samar-samar, yang meragukan. Ini berbahaya. Dan terkus subuhat, meninggalkan hal-hal yang subuhat, itu menjaga kehormatan dan agama. Menjaga kehormatan di mata manusia. Orang tidak akan gampang-gampang mengatakan, oh si fulan itu juga mau kok. Yang kayak gitu juga mau kok. Orang tidak gampang-gampang, kenapa? Yang subuhat dia tinggalkan, yang samar-samar. Karena di mata orang, terkadang yang samar itu dinilai haram. Loh, si fulan kok ternyata mau juga yang haram-haram. Orang akan menyangka demikian. Sehingga kewibawaannya, kehormatannya jatuh. Dengan apa? Menerjang subuhat. Perkara yang belum jelas. Tapi kalau dia tinggalkan, masih subuhat dia tinggalkan, sudah. Dia selamat. Sehingga menjaga kehormatannya. Dan menjaga agama. Karena apa? Karena terjatuh dalam subuhat, bisa terjatuh dalam perkara yang haram. Lama-lama. Awalnya cuma subuhat yang dia terjang. Tapi lama-lama yang terang-terangan dengan haramnya, dia langgar. Maka dunia ini benar-benar fitnah. Benar-benar fitnah. Orang ketika hidupnya sudah dilengkapi dengan syahwat duniawiyah, ini kemudian tidak peduli halal haram, maka dia terjang tidak peduli. Tapi ingat, kita hendaknya meninggalkan istilah menghalalkan segala cara. Jangan gunakan untuk orang-orang yang demikian dengan istilah menghalalkan segala cara. Tapi gunakan istilah yang lain, yang tidak pakai kata menghalalkan. Kata menghalalkan itu terkandung padanya suatu bentuk kekufuran. Menghalalkan yang haram adalah kufur. Nah, jadi hindari untuk mengistilahkan orang-orang yang tidak peduli halal haram, ya terjang walaupun haram, hindari dengan istilah menghalalkan segala cara. Istilah itu berbahaya. Alhasil demikian, jual beli inah itu semacam itu. Khilah. Wa Rasulullah alaihi wasallam an wa nabi bil inah min babil israti illa tahashi an ilmu muharramah. Dan Rasul memberikan contoh dengan jual beli inah, jual beli yang sekedar untuk mensamarkan riba, itu mengisyaratkan bahwa akan tersebar luas berbagai macam bentuk jual beli yang diharamkan. Karena ketika orang sudah berusaha untuk bisa nutup-nutupi sesuatu yang haram, maka ini yang haram akan merajalela. Kenapa? Masih bisa ditutup-tutupi. Masih bisa untuk disiasati. Syariat masih bisa dikelabui. Seolah-olah semacam itu yang mereka maukan. Sehingga alasan-alasan syubhat dijadikan sebagai tameng kedok untuk menutup-nutupi keharamannya. Sehingga awalnya jelas ini adalah syahwat. Tetapi kemudian akan memunculkan syubhat. Karena untuk sampai kepada syahwatnya butuh syubhat. Untuk mensamarkan supaya enggak nampak terang-terangan dengan keharaman, butuh syubhat, nutup-nutupi, biar enggak nampak sebagai keharaman yang nyata. Butuh syubhat. Maka akan tersebar. Ketika orang sudah berani memunculkan syubhat dalam menutupi yang haram, syahwat-syahwat yang haram, nah, akan mulai menjalar ke mana-mana. Jual beli yang haram ini semakin meluaskan apa? Ada upaya untuk nutup-nutupi. Sehingga orang menjadi tenang melakukannya. Kan apa? Seolah-olah ini dibenarkan. Li'annahu la yujadu indana fil mu'amalat fil bai'i wa syara' ila bai'un wa riba. Sebab tidak kita dapati di dalam saat kita itu dalam hal muamalah jual dan beli kecuali dua hal. Dalam muamalah jual beli dalam syarat ini tidak kita dapati kecuali dua hal. Pertama, jual beli yang murni jelas. Yang kedua, riba. Enggak ada yang lain. Kalau bukan jual beli, otomatis itu adalah riba yang diharamkan. Entah riba dengan cara penundaan waktu pembayaran, kalau itu termasuk barang ribawi. Entah dengan pelebihan pembayaran utang dan semisalnya. Tetapi kadang dengan siasat-siasat yang digelapi. Disilahkan dengan istilah-istilah yang menipu. Bukan lagi disilahkan dengan riba, tapi bunga. Bunga kan indah. Kalau riba kan haram, tapi kalau bunga kan indah. Disilahkan dengan jasa. Jasa pinjam. Jasa itu kan baik. Orang belah jasa kan baik. Sesuatu yang baik-baik untuk menutupi sesuatu yang haram. Demikian pula hal-hal haram yang lain ditutupi. Maka dalam Islam tidak ada kecuali jual beli yang jelas-jelas jual beli. Atau kalau tidak, maka itu adalah riba. Enggak ada kemungkinan ketiga. Enggak ada kemungkinan ketiga. Wa unwanul buyu al muharramah ar-riba wa minhu bil inah. Maka bentuk jual beli yang diharamkan itu kemungkinannya adalah riba. Karena mengandung riba. Minhu bail inah. Di antara contohnya adalah jual beli inah tadi. Memang udah nampak jual beli, wes gue tak mobilnya tak beli. Berani nawar, enggak punya uang, berani nawar. Wes sekarang kamu beli sekarang kontan sekian, langsung ditawarkan balik. Ini contoh. Yang kedua, kata Rasulullah, idza tabayantum bil inah wa tabatum adnabal bakar, dan kalian mengikuti memegangi ekor-ekor sapi. Mengikuti atau memegangi ekor-ekor sapi. Kana bisabik wal yazuru ila al-anam fi ba'dil bilad al-mihras yajuruhu baqaran wa thaurun. Zaman dahulu dan sampai sekarang masih ada. Ya, jadi Syekh Muhammad di rumah Basmol juga tahu tentang pertanian. Nah, ini zaman dulu orang meluku, bajak sawah. Sampai sekarang juga ada. Di sebagian negara pertanian, ada bajak yang ditarik oleh sapi atau kerbau. Yang kalau kita dulu pernah sering melihat, sekarang jarang, sudah diganti dengan mesin. Tapi tidak semua negara seperti itu. Masih banyak negara yang masih modelnya tradisional. Wayatil mazari yamsi khalfal baqar. Si petani pembajak berjalan di belakang sapi. Wayumsikul mikhras, memegangi bajaknya. Wayagrizu fil ardi hatta yaqlibuha. Dia menekankan bajaknya ke tanah kalau ditarik supaya membalik tanah. Ininya membalik tanah, yang bawah supaya ke atas. Ngolak-alik tanah biar kembali kepada kesuburannya. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam abara anir rukun ila dunya bil ardi bitibayatna bil baqar. Maka Rasul di sini menggambarkan kecondongan kepada dunia dan kecondongan kepada bumi. Ini untuk senang tinggal di bumi berlama-lama. Digambarkan Rasul sebagai orang yang ngikuti ekor sapi. Nah, jadi ngikuti ekor sapi ini maksud beliau adalah orang bajak. Di belakang sapi mengikuti apa megang bajaknya itu dari sapi. Yakni tasiruna ahla zar'in wa ahla dunya wa ahla mal. Artinya bahwa kalian menjadi petani ahlu dunia dan orang yang terus mementingkan harta. Itu artinya demikian. Mementingkan harta. Fatadrisu fil ardi wa tatrukul jihad. Kemudian kalian duduk di bumi. Duduk artinya duduk itu tidak mau berangkat jihad. Dalam ayat disebutkan adalah orang-orang yang tidak berangkat jihad sebagai al-qa'idun, orang-orang yang duduk. Al-qa'idun yang duduk. Orang duduk itu tidak berangkat jihad, orang yang tidak berangkat jihad. Karena apa? Itu tadi sibuk dengan urusan duniawiyah. Yang kayak gini sudah dikatakan sebagai meninggalkan agama. Idza tabaytum bil inna wa tabaytum adnabal baqar wa taraktumul jihad. Kalian jual beli dengan inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad. Tadzamanna salah satu umur mengandungi tiga hal. Yang pertama, idza tabaytum bil inah qulna hadza unwanul buyul muharramah aridawiyah. Yang pertama, jika kalian jual beli dengan cara inah, kami katakan ini bentuk jual beli yang diharamkan, yang bersifat riba. Ini yang pertama. Tidak peduli halal haram. Yang kedua, tabattabtum athnabal baqar manahu arrukun ila dunya. Kalian mengikuti ekor-ekor sapi artinya condong kepada kehidupan duniawiyah. Zaman sekarang kita harus menyekolahkan anak-anak demi masa depan yang terang benderang. Maksudnya apa? Sekolah yang punya ijazah. Pikirannya apa? Dunia khawatir kalau gak punya ijazah nanti anak-anak itu akan telantar dunianya. Sehingga kalau sekolah pendidikan kok gak ada ijazahnya, wah gak tertarik. Gak ada jaminan masa depan. Ini pemikiran-pemikiran yang sudah terkontaminasi dengan duniawiyah semacam itu. Berapa banyak kita sudah punya ijazah? Orang-orang tua kita punya ijazah semua, enggak dipakai. Malah ada seorang yang bakar ijazahnya dari SD sampai S1 dibakar semua. Saya cuma dikasih, ditunjukkan gambarnya dari TV, ditunjukkan di YouTube. Seorang sampai S1 dibakar semua ijazahnya. Kenapa? Ya, lah ngapain? Enggak ada gunanya. Dia katakan, kenapa dibakar? Enggak ada gunanya. Dia katakan, di zaman sekarang di negara kita itu orang mengejar ijazah, kok Anda semacam itu? Lah itu yang saya tidak suka. Saya tidak suka segala sesuatu diukur dengan tol ukur ijazah. Kalau ada ijazah berarti dianggap orang yang bisa. Kalau tidak punya ijazah, tidak dianggap tidak bisa. Saya ingin menghilangkan kesan semacam itu. Akhirnya dia usaha wira swasta dengan mengolah bonggol jagung menjadi berbagai aneka kerajinan. Nah, jadi orang yang sukses masuk televisi, diwawancarai, banyak penontonnya, wah semacam itu. Nah, tanpa ijazah, orang umum aja punya ijazah dibakar. Kita punya ijazah nggak dipakai, tapi nggak dibakar. Oh, barangkali nanti mungkin semacam itu. Lebih-lebih anak-anak kita, bagaimana kita akan berpikir mencarikan ijazah buat anak hanya gara-gara khawatir masa depan suram. Padahal kita punya ijazah nggak pernah memakainya. Sedikit sekali yang pakai ijazah, sedikit sekali di antara kita. Bahkan memang ijazah yang dipakai jarang sekali. Dan bahkan banyak orang yang punya ijazah S1, S2 ya sama kerjanya dengan yang tingkatan SD, bahkan menjadi anak buahnya pengusaha yang tingkatan SD banyak sekali. Pemiliknya seorang pengusaha besar dan lulus SD, pengusaha herbal, kemudian salesnya orang-orang dari S1 banyak sekali. Ini banyak terjadi di depan rumah saya, salah satunya pengusaha herbal yang bisa membeli tanah di mana-mana. Ehwan juga ngaji buat rumah tingkat 2, terus buat lagi tingkat 3, terus beli tanah lagi sana. Orang heran lah, cuma giling jaya aja kok bisa kayak gitu. Anak buahnya orang-orang yang berijazah sampai S1 semacam itu. Coba bayangkan. Dan S1-nya juga enggak jadikan syarat untuk masuk ke situ. Pokoknya mau kerja ya sudah masuk. Enggak usah pakai ijazah masuk usahanya. Nah, demikian. maka condong kepada dunia di antara bentuknya adalah apa? Mengejar dunia, khawatir masa depannya suram kalau tidak mengejar dunia. Yang ketiga, wataraktumul jihad, kalian tinggal ke jihad. Ini perkara-perkara, tiga perkara yang merupakan bentuk peninggalan agama. Mahiyana terjadu hadil umur idha wajata fi mujtama'in minal mujtama'at. Apa akibat dari tiga perkara ini kalau ada pada suatu masyarakat yang demikian itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan timpakan kehinaan pada kalian, kerendahan, kehinaan, enggak punya wibawa, direndah-rendahkan, diajak-ajak, dihina-hina oleh orang-orang kufar yang najis. Berani menghina kaum muslimin, berani. Kenapa? Enggak punya wibawa. Takut melawan. La yarfa'uhu antum hatta ta'udu ila dinikum. Tidak Allah angkat kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Idzan ittiba'us sunnah audatun ila din. Kalau begitu berarti ittiba' sunnah itulah yang dimaksud dengan kembali kepada agama. Adalah ittiba' sunnah. Sesuaikan prinsip iman kita dengan tuntunan sunnah. Cocokkan, selaraskan prinsip Islam kita dengan tuntunan sunnah. Demikian pula ibadah dan muamalah kita sesuaikan dengan sunnah. Ikuti sunnah. Ini kembali kepada sunnah. Wala audatu ila din sabun fi rafi dzulli anna. Dan kembali kepada agama itu merupakan sebab terangkatnya, terhilangkannya kehinaan dari umat ini. Maka akan nampak wibawa dan perkasa ketika seorang itu ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dihormati, lebih disegani oleh orang-orang non-muslim dibanding orang-orang yang tidak ittiba sunnah. Idzan ittiba sunnah sabun fi rafid dzulli an ummatil muslimin. Jadi ittiba sunnah merupakan sebab dihilangkannya kehinaan dari umat kaum muslimin. Akhadha sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaira 'alaiha wa tamasi. Ahdu sunnati Rasulullah wasaira 'alaiha wa tamasi biha wal khirsu wa tamassuku bima ja'a anhu sallallahu annahu sababun li raf'id dhulli 'anil muslimin. Memegang sunnah Rasul, berjalan di atasnya, berjalan dengan sunnah tersebut, semangat untuk ikutinya, terus berpegang kuat dengannya. Sunnah yang datang dari Rasulullah SAW itu merupakan sebab terangkatnya kehinaan dari kaum muslimin. Wa hadza thamratun min thamarati tibai sunnah ahbarana biha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Ini di antara buah ittiba sunnah yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadis Jibril at-Tawil dzakara iman wal Islam wal ihsan. Wa qala hadza Jibrilu atakum yu'allimukum umura dinakum. Idzan dalam hadis Jibril yang panjang disebutkan tentang iman, Islam dan ihsan, kemudian di akhir hadis kata Rasulullah, dia adalah Jibril mendatangi kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Setelah menyebutkan tentang iman, Islam, ihsan. Idzan adlu la yurfa'u illa bil audati ila din. Maka berarti kehinaan, kerendahan tidak akan kembali kecuali dengan kembali kepada agama. Tidak akan terangkat, terhilangkan kecuali dengan kembali kepada agama. Wa dinu huwa ma'rifatu arkanil iman wal Islam wa ihsan. Dan agama itu adalah mengenal rukun iman. Mengenal itu bukan sekedar tahu dan paham, tak mengenal. Kata ma'rifah, yang namanya ma'rifatullah, itu bukan artinya orang cuma kenal Allah saja, bukan. Kalau cuma kenal tak, hampir semua makhluk kenal. Kalau cuma kenal tak, yang itu mengenal adalah mengenal sekaligus memenuhi konsekuensinya. Kalau sudah kenal, memenuhi konsekuensinya. Mengenal agama, mengenal rukun iman, rukun Islam dan ihsan, itu bentuk kembali kepada agama dan mengenali itu semua. kemudian melaksanakan konsekuensinya. Alaysa kadzalik, bukankah demikian, kata Syekh Muhammad bin Umar Basimul. Yang terakhir kata beliau, faman arada ayyuda ila jin fa alaihi ayata'allama ahkama hadil madhkurat fi hadis Jibril. Siapa yang ingin kembali kepada agama, bagaimana caranya? Ingin kembali kepada agama, wajib baginya mempelajari hukum-hukum yang tadi disebutkan dalam hadis Jibril. Hukum-hukum tentang iman. Apa saja iman yang wajib diimani? Bagaimana cara mengimaninya? Tentang Islam, apa saja yang wajib diimani tentang Islam? Bagaimana cara mengimaninya? Bagaimana cara mengamalkan Islam? Tentang ihsan, bagaimana cara mempraktekkan ihsan kepada Allah dalam beribadah? Bagaimana ihsan kepada sama makhluk dalam bermuamalah? Ini ihsan. Maka pelajari tiga hal ini yang tersebut dalam hadis Jibril. Fahal ba'da hadza julam ahlul hadis annahum yastaghiluna bi ta'limin nas ahkamat taharah wa ahkamas shaum wa ahkamaz zakah wa ahkamal iman. Setelah kita tahu demikian, apakah ahli hadis yang sibuk mengajari manusia tentang hukum taharah, hukum tentang bagaimana wanita haid bersuci, bagaimana tanda-tanda sucinya, ini yang diajar oleh ahli hadis. Kemudian mengajari tentang puasa, tentang sholat, ini yang diajar oleh ahli hadis, para ulama ahli hadis. Ini dikomentari oleh orang-orang politikus bahwa ini ulama-ulama haid dan nifas, ilmunya tidak keluar dari celana dalam, kata mereka. Penghinaan kepada hadis. Padahal ini pengajaran sunnah, yang berarti pengajaran sunnah adalah suatu bentuk perjuangan untuk mengembalikan kewibawaan umat supaya mereka tidak hina. Kenapa? Praktek agama, mempraktekkan Islam dengan pengajaran-pengajaran hadis tentang hukum-hukum semacam sholat, puasa, zakat, haid dan nifas, bagaimana bersuci dan sebagainya. Nah, ini dipandang rendah karena apa? Enggak kenal fikhul waqi. Enggak tahu perkembangan. Sejak dulu cuma itu melulu yang dibahas, kata mereka. Ini mereka-mereka yang merasa pemikirannya lebih maju, lebih membidik urusan politik, kepemimpinan, daulah Islamiyah yang digembar-gemborkan yang besar-besar semacam itu. Sedangkan perusahaan haid dan nifas, permasalahan kecil anggapan mereka. Nah, ini akhirnya mereka menghinakan, merendahkan ulama ahli hadis, ulama ahli sunnah, dihinakan, direndahkan dengan sebab apa? Hanya dikira mengajarkan tentang semacam saja. Wal imani billah wal bil malaikah wal kutub. Mereka para ahli hadis juga mengajarkan bagaimana iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab. Dalam kitab-kitab akidah tidak pernah lepas dari membicarakan rukun iman. Kitab akidah yang mana saja mesti yang paling pokok rukun iman dulu, ya. Akidah wasithiyah, akidah tahawiyah, lum'atul i'tiqad, semuanya tidak keluar dari rukun iman. Ini para ulama hadis. Wa yatrukunal kalam fil asya' allati la fa'idata fiha. Kalau ulama hadis meninggalkan pembicaraan yang enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya bicara tentang politik, bicara tentang pemilu, bicara tentang ini dan itu, caleg dan sebagainya. Enggak ada faedahnya buat umat. Apa yang bakal dibuahkan dari pembicaraan semacam di akhirat? Apa orang meningkat agamanya dengan bicara semacam itu? Apa meningkat imannya, takwanya? Apa meningkat? Bicara tentang politik, pemilu, tentang berbagai macam kemungkaran yang ada pada pemerintah, ngajak demo dan sebagainya. Enggak ada peningkatan iman dan takwa. Enggak ada upaya untuk membenarkan cara beribadah, cara muamalah. Enggak ada. Enggak ada faedahnya. Baru lama tidak bicara semacam itu, tapi oleh orang-orang politikus, nah, ini dijadikan sebab, dijadikan alasan, mereka nggak kenal dikeluwake, nggak tahu perkembangan, nggak tahu apa yang mesti disampaikan kepada umat,
sehingga umat juga ketinggalan zaman dan sebagainya.
Ini orang-orang politikus. Demikian mereka meninggalkan agama setapak demi setapak sehingga mereka memburu dunia dengan dalih perjuangan agama. Memburu kepemimpinan negara, politik dengan dalih apa? Ini demi tegaknya syariat Islamiah. Apa yang kalau sudah dapatkan kepemimpinan? Ya, tarung satu dengan yang lain, rebutan dan sebagainya. Slogan-slogan Islam yang mereka gemborkan hilang semuanya. Wal iyadu billah wallahul musta'an. Mungkin sampai di sini apa yang kita baca sudah hari ini, insyaallah kita lanjutkan teman yang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk terus istiqomah di atas iman Islam dan juga ittiba sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di atas fahmi salafil ummah, dan Allah jaga kebaikan ini sampai Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah sehingga kita dimatikan sebagai hamba apa yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.